Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 кастрычніка. У такі ж дзень 1855-го ангелец Генры Бессемер запатентаваў свой працэс падрыхтоўкі сталі. Так званы бессемераўскі працэс ці вытворчасць бессемераўскай сталі – гэта працэс перадзелу вадкага чыгуну ў літую сталь шляхам прадзімання скрозь яго сціснутага паветра, звычайнага атмасфернага альбо узбагачанага кіслародам. Ператварэнне чыгуну ў сталь адбываецца дзякуючы акісленню прымешак, якія змяшчаюцца ў чыгуне крэмнія, марганца і вугляроду. Збольшага таксама жалеза.
Нагоднік.
17 кастрычніка 1902 у Дэтройце быў выпушчаны першы аўтамабіль маркі Кадзілак. Сваім нараджэннем ён абавязаны таленавітаму вынаходніку Генры Мартіну Ліланду. Генры і ягоны сын паспяхова супрацоўнічалі і з Генры Фордам, і з Рэнсамам Олдсам. Разам з Фордам Ліланд стварыў у жніўні 1902 кампанію Cadillac Motor Car Company, назваўшы яе ў гонар губернатара Луізіаны і заснавальніка Дэтройта маркіза Антуана де Кадзіяка, а ўжо 17 кастрычніка таго самага 1902 быў гатовы першы Кадзілак мадэлі А. Да канца таго ж года сабралі яшчэ дзве машыны і ўсе тры выставілі на студзеньскім аўташоў у Нью-Йорку. Поспех быў ашаламляльным. Да закрыцця экспазіцыі кампанія атрымала заказы на 2286 аўтамабіляў. Машына развівала максімальную хуткасць каля 48 км метраў за гадзіну і каштавала $750. За даплату можна было атрымаць два дадатковыя пасажырскія месцы і мягкі верх.
Нагоднік.
17 кастрычніка 1959-га паўднёва-афрыканская кампанія De Beers абвясціла аб тым, што ёю зробленыя першыя штучныя алмазы. De Beers – міжнародная карпарацыя, якая займаецца здабычай, апрацоўкай і продажам прыродных алмазаў, а таксама вытворчасцю сінтэтычных алмазаў для прамысловых мэтаў. Заснаваная была ў 1888 годзе.
Нагоднік.